mambo ya mukili lelo na vyo walingala lula kala Amerika
Udo Washington DC
Edi Sangona Elobeli Eye, Topesani Waboko na Lionel Gaima na David Greenberg na Ndela Yamassini, Sangona Bisuya Sango, Linakalinene ya Sango na Lokotala Lingala, Sango ya Mokile Leuto, Studio Liseta, na Sango ya Mokile Leuto Kolobela. Mwenyengeli ya ituka ya Nord-Kivu pona mwantango, atangisa kiba kambi babi ya mbabiso ya ituka ya Nord-Kivu ya sengi bango kote ya kinya na balandi babako.
Okokuta mutu nyoso oya zali na kati ya mboka akendaka na eglise quelque part. Alors soki bakonzi oyo bazako kamba ba eglise bazali kote ya ba fidèle na bango likambo oyo etali kimia na kati ya province bazali kote ya bolingo principalement.
Lubinde bobandi bwa session ya suka ya ndako ya bokeni beko ya mbona mabuna mima suka mabuna ekolo Congo démocratique.
Nous avons toujours le même problème. Nous avons un problème d'énergie, nous avons un problème de maïs, nous avons un problème de yanzana, de babila, mais nous avons un problème de donc, il faut que nous avons un problème de salle matin, nous sommes députés de comment nous avons l'État Gabisso, le gouvernement Gabisso.
Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et Pamili Bitumba Biye, ba Mai Mai, ba Fundami Kosala, Nikolomi Bali Mileti, na Esika et Batelami, ya Bomoi, ya ba Okapi, Topé Réserve et Polo.
Ndenge ba Mai Mai na ba Ekugarde Bayoka na Kate na Kati ya RFO, Ndewana Masasi e Betamaki, Tie Kuta Kieke ba Mai Mai Basalaki Maso, Pona Bazu wa Minduki Mi Bale.
Motomoko a bikisami pe a bimisami na l'hôpital na Bokono bwa Mpox to Mpox to pe kolokoto ya makaku ya ngonde to kolobela na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini esika nini docteur Chris Kasita munganga kati ya programme national ya lutte contre le Mpox na ba fièvre hémorragique akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Animasi. Makambo mayemanso toko kenye na bodaina yangu na mwantango kasi sika toko pisa binu sangu na bokuse. Mupanzi sangu ya Jeune Afrique pe directeur ya publication ya actualité.cd Stani Bujakera a tindami lilu na boloko bonene separka makala na Kinshasa sima na kokangama uto mikolo motoba sika tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e pesaki mokanda ya bokangami bwayi puna mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire mikolo misato miliki e sika a fundami na kopanza sangu ya lokuta sima na Jeune Afrique kobimisa mokanda moko mulubami mozali ya aner misala ni kukingi ya ikolo Kongo demokratika mukanda moye mundimaki eti bayi misala ya bukingi ndi babomaki mukilimibeko sheriben okindi na libunga tango bakangaki sima na kutia isha si na moto te na sima na yango babeta ki masasi bi batika ki na njela ya pwalu bazuzi nanu bapesie ya note na bosinga ya basambili ba Stani Bujakere puna kubimisa manaye na mwa ntango Stani Bujakere a kangamaki na libanda ya mpepo ya njili mikolo mitoba miliki tango azalaki kozela kozwa mpepo puna kukende na mosala na Lubumbashi nzo kande mingongo mizaliko koba kosenga botika ni bwaye puna botosani bwa makoki mabupanzi sango pe ya demokrasi bayi États-Unis France Grande Bretagne ba senga ki botika mi bwaye lukula pe mabongisi mandenge na ndenge ya makoki mabumoto na molongo lukula pe bayi ONU. Masolo kati na masanga makabila tu dialogue intercommunautaire mabengami mamba musa mai masangisa ki bana bamboka mambamba sana Ituri matukisa milelu sima na mikolo miike muyangeli ya territoire eye na ya ntango ya etat de siège commissaire supérieur principal muyipulusu Jean-Baptiste Matadi muyampandi alobi ete masolo mango mazala kibongo nzela ya kosangisa bango na makambo mai masangisi bango pe kubo ya makambo makaboli bango masalu bango mazalaki pona koluka kukitisa matata pe bubinda ni bozali kati na bayi kabila ba esika e. Ba magistrat ba bidalikolo ya sika ya cour ya cassation conseil d'état pe ya park ya ba parquet généraux ba la pakinda ilelo liboso ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na ndako ya sena na Kinshasa bazuzi ba yeba pesa makibi bonga babango na mokonzi ya mboka na mukano mwaye ya suka ya sanza ya mwambe eliki. Kaka na Kinshasa bayi punusu ba panzaki lelo boko na balandi balingumba ya politiki ya Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement na ndako na yango ya musala na Kingabwa tango balingaki kobanda milulu ya botele mili ekateli ya mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation epesaki lobi leki bo etungu na mo, na bosambi sami boyi bayi punusu basalelaki lokito molinga ya pilipili pe babetaki masasi kolo pour na kopanza balandi ba alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda ndokande Jean-Marc Kabunda mokambi mulandi ya kala ya Assemblée nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi akoisamaki lobi luleki udi kambo pour na kofinga mokonzi ya mboka pe kopanza sango ya lokuta na lisikulu asalaki na bobinisami bwa lingomba ya ye ya politiki ya alliance pour le changement na sanza ya mitano ya 2022 sima na kobenganama na UDPS. Bitumba bizongelaki lobi leki na Rutshuru pe Rushenge na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba benga makaba wazalendo ba yebalubaka ba bundaka na sima ya mampinga maikolo Congo Demokratika ba vandi mingi ba bisika byango ba kini pe baike ba susu ba mibombi na esika mampinga mabikulu bya EAC likitali ya bikulu bya Afrika ba Est ya bazali ba susu nde ba kotiza mba kolanda matatu li mapesami mutango mwa baye ba kufi pe baye ba zwi mpasi mu pesami na inote. Moko na baye ba zali kobela bokono bwa monkeypox abiki pe abimisami na lopitalo na Kinshasa sango yango epesami na bakambi ba bokono ngono na ekolo Congo Demokratika. Bayi ekolo Amerika bazali ko milengele pona milulu mabaye basala kami ndule bakouta na mokili mobimba na mobu mokoya na 2024 bokomisi kombo pona yango bozali ko sukisama lelo pe balanga nzembo pe batuli mindule ya ekolo Congo Demokratike basenga mingi kopesa kombo na bango pe komitia esika moko pona kozala na milulu miyango. Mosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Muyangeli ya ituka ya Nord Kivu pona mwantango asangisa kiba kambi babi ya mbabinso ya ituka ya Nord Kivu pe ya singi bango kote ya Kinya na balandi babango bula hivu wa sango yango na fiston isemwami.
Na kota la lolenge bato mingi na motango ya koleka na tuku mitano babo mmaka poso mibale eleki na enguba goma na milulu miabota molibu wa bandi miba eyamba ya ba wazalendo moyange limulandi wa etuka ya Nord Kivu kolonel ya pulusu Romi Ekuka akutana kilelo na bakambi banso ba eyamba ya ndenge na ndenge wana kosenga na bango bapesa ka bandi miba bango matea mai matali bolingo bwa ekolo mpe kotea maboko na musala ya bulikikimia na enguba goma pe bisika bisusu. Evek Joel Amurani mukambi ya sangali ya eambayi so na ingu bagoma apesa ki maluwa na bapanji sango si mabokuta ni bona toyo kaye
tuka nusome satisfe paske tout ce que nous avons dit
to sepeli na bokuta ni boye na moyangeli molandi wa ituka mpo ayoki biso to yibisa kiete ekozala malamu to sala musala yoko na bakonzi tangu iso toko banda kukutana na bandi mba biso toko banda kote ya bango bolingo bwa ekolo mpo ete toluka kimia oyo engoma na biso pe etuka na biso ezali nango na posa na eleko eye ya bozangi bokingi to sepeli peza na bokuta ni bona to banda ko pesa pe matea malamu mpwete tocha pe loboko na buluki kimia na etano mubimba yangu magoma pe etuka mubimba
reche le patriotisme cela le plus grand engagement que nous avions pris.
Bayi politiki bayi nguba goma basepeli na likanisilie bakonzi bayi tuka bazwi pona bango bayi mboka mingi bayi tuka nde bakotaka eyamba ya ndenge na ndenge mtala ntina soki bakambi babango bazwi mokano ya kopesa bango matea mabolingo bwa ekolo ekoki kosala ete mutu nyonso atya loboko na musala ya buluki kimia maloba maye mazali maceleste misingi oyo amanyolaka mambi ba politiki na bonsomi awa na etuka Nord Kivu tomoyoka
na kanisi ezali initiative moko eza appréciable et kosuka pe kaka esika wana te oyebi que église ezali institution moko munene oyo ekoki ko contribuer na kati ya pacification ya mboka na biso par le simple fait que plus de 90% ya population ya Nord Kivu bazali ba croyants pour ne pas dire des chrétiens croient en Dieu à ce titre là bango nyonso bazali na kati ya Bingomba oezali éparpillé na kati ya province Mobimba okokuta mutu nyonso oezali na kati ya mboka akendaka na église quelque part alors soki ba konzi o bazako kamba ba église bazali kote ya ba fidèle na bango likambo o etali kimia na kati ya province bazali kote ya bolingo principalement eza na ba problème ebele na kati ya mboka na biso oyo to résoudre déjà en avance par le simple fait que ba responsable religieux bazui responsabilité na bango ya koyebisa population o esengeli bayebisa bango mingi mingi o etali likambo ya bolingo
bokutani boye bwa moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu na bakambi ba eyamba inso ya engumba Goma bosalemi poso mibale nsima na bobumi bwa bato kolekana tuku mitano na milumie bandimi ba eyamba ba wazalendo basalaki na engumba Goma baike kati na bandimi baye bazali kino sika kosambisama na engumba Goma elongo na basoda basusu baye bafundami na kosala bobumi bona wuta engumba Goma, Fiston Issé Mwami, pour la Lac à l'Amérique.
Matin de Mingi Fiston Issé Mwami. Lobi mokolo mwa mitano nde bobandi ya session ya suka ya ndako bokeli mibeko ya mbona maponami masengeli kosalima na suka ya mumubu yi na ekolo Kongo Demokratik tolanda sango yango uti na Kinshasa na Nathalie Sekabour.
Misalato session ya suka ya parlement ya ekolo Kongo Demokratike ya mbona maponami ekozongi la lobi mokolo mwamitano na ndako ya bakili mibeko na palais du peuple na Kinshasa. Izali bozongi ya suka ya mobu eye ya mboete maponami masale manasanza ya zomi na mibale ya 2023. Bakili mibeko bako zongi la mosala mwabango lobi na palais du peuple sima na kozana bope mimpe kouta kosola mpe kotala mikakatano ya babaza to bisi ka bapona bango mingi kati na bango bakenda kimpe komi komisa na mapona mimazali koya kasi likita ya sanza ya libwa to septembre likotala mingi mpona maye matali budget to manaka mamisolo pona lobby ya ekolo Kongo Demokratike reddition de compte to kotala na mozindo ndenge mbongo eye ebimaki esalemaki mpe koyeba mosolo nini mosengelami na bosenga ya ekolo sika mpe lisusu moko na moko mpe azali kosala bilan toko lakisa mosala asali nibo mitano na ndako ya bakeli mibeko. Pona mokeli mibeko ya nchangu, ogi kalonji. Ata kosesyon to bosangani ya septembre ezali budgetaire, makambo mingi mazali ya bosenga makasi to prioritaire mpe makotiama na mesa lokola maponami, bokengi, botambuli ya manaka na mbula matari ya ba territoire kama moko na ntuku minei na mitano so seli ya bana mboka mpe bongo na bongo. Toyeka mokili mibeko ogi kalonji.
Tozali kokende na mode d'urgence. Makambo nyonso ezali prioritaire. Je pense que likambo oyo etali sécurité ya mboka, oyo etali social ya peuple na biso, parce que boyebi ke mokonzi azozwa makambo nyonso wana na mesa na ye na état d'urgence. Asa la gratuité ya maternité kotoyo ye kaka, asa la gratuité ya enseignement ye kaka, kote mosusu ba logement sociaux biso pe na rentrée parlementaire oyo kozala a session budgétaire tozali kozongela pona kotala nini salamaki te nini salemi 145 territoires est-ce kezali kokende malamu to makambo manso mazali prioritaire pona biso na ngonga oyo etikali
na etali etinda ya bakili mibeko ya kolandela makambo mpe kokela mibeko ogi kalonji atuti tolo na misala basali mpe bazali kokoba kosala kino basilisa sanza misato miye mizali kobanda pamba te kolanda maloba maye esengeli basala kino na suka ya mpifo bana mboka bapesaki bango ntango baponaki bango na mayematali infrastructure mpona ye ekolo Kongo Demokratiki ezali kolata elamba ya sika pamba te misala miabotongito ba chantier mitondi pe misala mezali kosala ma malamu na tina ya kobimisa bisika bike na bokangemi na yango to ko désengorger na tina ya kolobela ntombwa ya ekolo toyo ka lisusu ogi kalonji
kolobela makambo ya infrastructure makambo mazali kosala ma kitoko makasi. Parce que na lobaka yango toujours que ezali mbala ya liboso ya komona ba chantier ndenge tozali komona yango sikoyo awa na Kinshasa partout place okoleka nzela ezo salema partout donc lobinga moko nazalaki na BAT nzela wana ekenda sango depuis mokili ezali mokili depuis Congo ezali Congo nzela etikala kosalema te nazali très satisfait na lolenge makambo ezali kotambola na Kinshasa mais na ba province misusu pe ba province nyonso pour l'instant misala ya nzela ezali kosale
Kolastik Victoire Maindo mokili mibeko ya MLC circonscription ya Basoko na etuka ya Chopo atalesi na ngambo na ye ete mpasi na ye ezali komona ete milelo mia bana mboka mipesami biyano penza te abakisi ete atako bamemaki yango epai ya mbula matsari kasi mingi esalemi te mikakatano miye batalisaki bango na ebandeli yango nde ezali kokoba kino sikawa lokola mayi matali lotiliki mai pe misusu tozwaki maloba maskolastik Victoire Maindo
tokolo batie makambo eza avance mpenza te po ete milelo tozwaki na oba nde ebandeli tomemi milelo wana na guvernema tomemi yango na baorganisme ebele me milelo wana ezwi nango basolution mpenza te donc toza toujours na bamoni probleme toza na probleme ya energie toza na probleme ya mai toza na probleme ya nzala babilanga tozolinga tosala donc sikoyo lokola makambo mingi ezosalema te biso badepute tokoma lokola leta kaka biso guvernema kaka biso société civile kaka biso donc nde sikoyo tozaka oblige ndenge wana tozoresoudre quelque probleme oyo tozomona ngo na terrain
bakeli mibeko bakosilisa bongo bopemi na bango mpona kobanda session ya sika lobi mokolo mwa mitano mwa zomi na mitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 yango mpe ekozala bobandi bwa mosala mwa suka ya legislature ya misato ya ekolo Congo démocratique pamba te mapona makosalema na suka ya mobu moye Nathalie Sekaburo Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa
matone mingi Nathalie Sekaburo. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Pamili Bitumba Bie, Bamay Mai, Bafundami Kosalami, Kolbi Bali Miliki, Naïsika et Batelami, Ya Bomoyi, Ya Baokapito, Pena Réserve, Ya Epoulou, Sangouango et Pesameli Bisso, Na Erikas Moïse.
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, et Pamili Bitumba Bie, Nalie Bissébi Missilelo, Monamboka Kula Duba, Mokambiamboka Bandegaido, A Tatoli, et Bamay Mai Baye, Bakuta ki nan poisson na chefferie banda kampe babotula ki manduki mabale ya baeku guard na zamba tofoni ya reserve ya okapi tulanda kula duba bakuta ki nan poisson obutu babimaki uto basanga yo pe babeta ki masasi mingi ezali na moto moko te ya zukaki kasi minduki mabale ya baeku guard nde mamaki bato bazali kukimia pe tobanzi ete tokozonga epai na biso mingi basili penza kokima tozali obazamba ezali na baebakima ki mosika kasi tomoni ete mibembo ya batukutuku pe ya mituka ezongeli na ngambo na ye John Vuleverio ya Nouvelle Société Civile na Mambasa alobi ete nsima ya minduki komemama bobangi bozali makasi o mitema ya baimboka ya badengaido mpe nzinganzinga tozwaki maloba ma John Vuleverio
lere ba dongolo miso ba oyo baza soupçonné kozala ba mai mai bakota ki na babesua ezalaki na tango ena ba ekogarde baza na esika wana po eza position moko esika ekogarde basala ka ba mouvement ba patrouille na bango na kati ya RFO ndenge ba mai mai na ba ekogarde bayoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi ebetamaki ti ekuta kieke ba mai mai basalaki maso pona bo bazuwa minduki mibale ya ba ekogarde ba oyo bazalaki kokengela esika wana.
John Vuleverio asengi na baimbo kampe mapinga kuyeba kusala malamu na buyoka ni bulamu na bayi reserve ya fone ya Okapi. Tulanda lisusu Moïse Ete Civil.
Mingi na kati ya makambo ya butomboki oyo zali kosalema na RFO ezali peut-être ete collaboration entre RFO na communauté ya koloba ete population riveraine ezalaka penza makasi te. Nena yango tozali kosenga na ba autorité na ngambo ya RFO na ba autorité civile ta lokale territorial te po provincial ba mekanano ko consolider relation entre RFO na ba population riveraine po ete makambo ya ndenge wana ekuta kalisusu batu te.
Moi nouvelle société civile na territoire ya Mambasa. John Vuleverio Mikolo Mileki Motomboki ayebani na nkombo ya endosido na batomboki baye bazalaki kotungisa reserve ena lipinga ya Bokengi na Ituri esili ko mokanga sima ya komozokisa ontango ya bitumba. Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi sika ekomitango elina kanabiso munganga na salanini.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sati uza yuka boye, nisingili umu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas, ya monkeypox, ya Mpox et 444 décès, soit létalité ya 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo Bautaki, Moko Bautaki, Inongo. Inongo est parmi Inongo la DPC à Maïndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là parmi la zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïdombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour il y a en dehors il y a trois cas positifs là. Nous avons également six cas au bazar qui suivi, qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko salama na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kassita, na Kinshasa lobi trois cas. Ils avaient déjà, monsieur Bazali baka suspect, mais baza suivi. Bazali wapi, soit na bango ezali kopé sa mawapi, soki toki koyeba, est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na disika moko ou bazali koza soin, na mama yemo, yepa wapi, to chaki batante, ou ils ont recevoir attente pour na baka suspect. Tant que vous avez confirmé. Prise en charge na bango est gratuite. Ils ont la colia, tous les anabakis, si vous avez besoin, ils ont gratuite. Ce qui m'a dit, mon connaître de la famille a bandit pour la fièvre et puis suivi à la éruption, suivi à bambou mambou maïs à la nazo, tout mingi mingi ne longi, n'a ma beau copie n'a ma colo, a bangate. Aye bisabato oyo baza pembeni na ye pour que bango bato wana meme information na zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda bato disika wana pour que bakie dekozwa ye batala ye ba evalue ye bakomema ye bamemi ye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezali te kuti maladi epalangana disika nyonso te mais tokoka kocontenir yango kusikonskri po Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu c'est vraiment trop grand donc ceux qui ba 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 bombi malade pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita ndé tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ngo ya mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono ngo ezali nini traitement nango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que kikolobela biso nanu mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebele kango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà, mpox to variole ya singe ezali bokono oyo ewuti epai banyama wuti pa banyama pe epesameli epa ya bato une maladie zoonotique ewuti na epa banyama epesameli epa ya bato ebandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mutu akozala nzoto kolongono ebandi na bafievre mutu akozala na bapasi na mokongo pasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu pe kobanda ye akomona na ba ganglion situé na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka et nyonso wana ezalaka suivi ya ba bambuma oyo ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors ti na sika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologué te plutôt pour tous à cause là résultat ya batu o bakenda ki pwete basala essai clinique wana ce qui va publier résultat nango décima va coûter à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tout au bien te covirimat yango pe ezana no an essai essai yango et uta ku banda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sankoro yango pezana na essai. Alors non seulement badinga bazo sala na sika awa ezakaka ko pesa traitement moko symptomatique sauf muta sali fièvre pa ko pesa ikisi pona ba bouton wana ba ko soigner yango soki elongo se epimi ba ko pesa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait et toujours tout ça que ça va si na ngonga oyo
docteur kasiologi ezali bokono oyo uta kai pa ya banyama ba primate et puis ezali ko pesa me pa ya bat ezali ko pesa me pa ya bat ndenge nini
ta na lobi e uta kai pa banyama elingi kolobaite mutu oyo akei ezala akisas alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba alo kuti yango ayi nango amemi yango aye tango aye aza ko dépièce kokata ngo mike ko manipule nyama wana lor ya manipulation wana wo dépièce yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminé ko kipe kozala nyama oyo aza nakoza exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kozala malaria c'est vrai que ba kozala asymptomatique mais ba kokine ba vipe ko sala maladie lokola mutu surtout oyo etali ba singe les singes ba sala ka maladie ndenge moko na biso bato to sala ka maladie wana manifesta maladie wana esala maka epai na biso donc contamination nango mingi ezalaka soit homme animal et puis interhumain na biso na biongam nake kozwa maladie kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer bati mususu bazali zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba naweza ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe kozala basi oyo bazali na zemi avec ko transmettre maladie wana epa ya mwana na ye yango ndi sa makuti na bavortement ebele voilà ndi sa bavortement ndenge na lobi wana ou alors tango bokina ko kunda e boya boyi takite boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana bino zavi bo manipuler pe ko wana kwani za ba aspect ko yitali lolenge nini mtu akoyi kuzala contaminé na maladi.
Matondo mingi docteur Chris Kasita wazale koyano la bongo na Fatuma Kalala alimasi po itali bongo mpox to manki pox yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ye zaki ite mwenyangili ya ituka ya nokivu po na mwantango wasangisa kiba kambi babi ya mbabiso ba ituka enyeze ya senki bango kote ya kabo lingo na mboka sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino banso matondo po bolanda kibiso Boko boko landalo lakala Amerika pe boko zwa sangwe susu na site internet na biso www.vwalingala.com Tupesipe matundu mingi na Lionel Gaima na David Greenberg Beba sunga kuyuso unzele ya masini Ngai kumbu na ngai, Edi Isango